Mani murtii olaanaa Itoophiyaa damee lideetaa waan bulchoota koongireesii federaalistii Oromoo galmee obbo Gurmeessa Ayyaanoofaa jalatti himataniin dubbii isaanii arda laaleemmallee beellamaan dabarsisila ardaatti murtii dhumaa kennuuf beellamanii taatullee warri himataniiyyuu mana murtii hin finne. Jalanneen obbo Hundimmuu Ibsaa dubbifte gara isaan deebisa.
Akkuma jalqabeen maamiltoota biraatti waawwaamanii eessiisanii bakka lafaa jennaan manni sirreessaa hin dhiyaanne jedheeni. Maaliif dhiyeessuu diddan jennaan namichi dhimma mana sirreessaa raawwatu wottaaddara wayiiti kan hin dhageenye kan jedhu kaasee manni murteellee maaliif dhagahuu diddanii beellamni guyyaa sadiitti dursamee qabame gaafa jarra dabame jedhan san achii as immoo har'atti qabame. Kana maaliif fiduu diddan kan jedhu akka waan waqqasu wayiiti koo tuttu keessan booda irratti. Amma jiru kana 28 akka fiddan kan jedhu ajaja kenne. Ani nan mormadhaa jedheeni maaliif mormadhaa yennaan kanaan dura ta'u jedhame maamiltootiin kenna kun harkifame akka turu taasifamee ture. Kanarraa kan ka'e jarillee dandeenya dagalanii mul'isuunis uumame kan jedhu yaada waan fidu taa'inaan jedhu yaada isa ta'eeni. Bifa dallansuu godhatee hin eeyyamne taa'u qabde naan jennaan hin taa'u. Maamiltootiin kun fashanii booda jira warri ani bakka bu'ee fi doora gaalattisa isaanii hin faxamini murtee kennina jettanii kan bulchitan kun seeraan ala kan jedhu mormatee kun akaakaa taa'ee turanii boodarra lee maamiltootiin kan keekanii ragaa ittisaan fudhatee deemu naan jedhanii. Dhagaafannaan tokko agaa furii ragaa keessan eegaa ittisaa isin irraan fuunu jettanii akkatti dubbanii hafeera. Isaan shan irraa kaasee agaa dibban lamaa keessaa namni shanii. Jala murteedhaan bilisaan gaggeeffamaniiru. Isaan kun warri namni gara 14 ragaan fixannee kan jedhu yaada diriirse. Himattoota namoota itti dhaabattuuf keessaa 15 kaasee haga dhumaatiif 22 jechuudha. Taleessa bilisa ta'anii naan jedhani. Ani naan geenye kun jedheeni maqaa waajjira irraa fudhachuu hin dandeessa naan jedhani. Shanaffaa, jaaffaa, 22 isa gurbaa keenyaa halkana jedhame kan dabalatee namni shanii ofirraa ittisuu isaan hin barbaachisin duraan bilisa ba'anii. Namni shanii lagaa ittisaan fixanne laalaalaa jedheeni xiqqoo fuula dallansaa godhatanii kunniin akkamitti fixanne jettaa fixatanii naan jedhani illee abukaatoo nana maamiltoota koo kaasanatu beekaa jennaan. Odoo biyyaan 28 hin geenye maamiltootiin kan keekanii lagaa ittisaa hin fixatu yoo jiraatan akka barreeffamaan galchuuf jedhanii kan marratti olii gallee garuu shaggatti kan jedhe guyyaa 28 olitti qabnee hunda isaaniitu murtee kennina jedhanii akkasitti beellamanii adda ayyaana jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.